Ті плеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, азарлы динейджилер. Сүүн 2019 жылын 22 августы, хептянын пенсенбе күнү. Сүүн программамызды Берди Мухаммедов ислемиян банкоматлар үчүн Меркези банкын басылыгына кайынс берди. Түркмен армиясында яңы бир эфир өлдү. Ве бийлик маалыматтарымызды динлеп билерсиңиз. Озел билен мен Мердан Тариев күнүн таазылыклары билен тааныштырыярын. Hindistanın hopsuzluk güçleri 21 avgustda Kashmirde ýüze çykan ok atışykda guman edilen jeňçini öldürdi diýip polisiýa maglumat berýär. Bu şu aýda New Delhi-niň gurrunky diýen sebitiň aýratyn statusyny ýatyranyndan soň dörän ilkinji çaknaşyk boldy. Kashmirin Hindistan tarapyndan dolandyrylan Baramulla sebitinde ýüze çykan hadisada polisiýanyň bir ofitseri hem helak boldy. Bu ağırlıkta Pakistan Kashmir'in de facto, yani iş yüzündeki terhidinden hindi güçlerinin od açmağı neticesinde parağı dilatın arasından 3 adamın ölündüğünü aydar. Hindi medyasının veren maglumatına göre 19 Ağustos'ta Pakistan eserlerinin serhid araçağının koloyundaki Punç etrafının oğullarına karşı od açandı, 4 hindi eseri ölüptür, yeni biri yaralanıptır. Geçen hepte Uvanistan'ın paytahtı Kabul'da toy davarısına canından içinin amala asıran hücumünde ölünlerin sahane tektine yetti deyip 21 Ağustos'ta yukarı dereceli Uvan resmileri maglumat verdiler. 17 Ağustos'ta amala asırılan hücumda ölünlerin başta aktanı 63'e den volupdi. Emma sonu bilen yaralananların kabiri kesirhanada yoğuldu deyip İçeri İşler Ministerliğinin metod vekili Nasrat Rahimi məlim etdi. Yine de 17 adam yaraları sebeple kesirhanada ağrıdan çıktı. 160 töwereği adamı entegem keselhanada ýa-da öýlerinde bejergi berilýär diýip Rahimi sözüni ösdi. Kabulyň gunmatar tarapyndaky toy mekanyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistiki topary öz üstüne aldy. Bu şu ýylyň dowamında Kabulda amala asyrylan 17-nji hüjüm boldy. Hüjümlerde azyndan 193 adam öldi, başga-da 900-e goly yaralandy. Amerikanın Demirazı Koreya boyunca yürüyte vekili Stefan Biegun, Birleşen Statların Rusya'daki Novut'daki ilçisi bolmak varadaki teklifi reddedip, muna derek Demirazı Koreya'nın denuklerizasyası boyunca işlemek çıdığını aytti deyip Reuters agentliği maglumat veriyar. Biegun hazır Seul'da Gunorta Koreya'nın resmileri bilen gepleşikleri geçiriyar. Ol Pekinyanın tayar bulun pursadı, Amerikanın Demirazı Koreya bilen gepleşikleri yanadandan başlatmağa tayarlık görüyendiğine hem mälim etdi. Men Russiýa Federasiýasynda diplomatik wezipäni öz üstüme almakçy däl. Muňa derek men Demirazy Koreýa boýunça öňe gidişlikleri gazanmak ugrunda tagalla etmekçi diýip biýigün belledi. Mundan bir gün öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump, döwlet sekretarynyň orunbasary John Sullivan'ın Washington'ın Russiýanyň Nowotaky ilçisi bolmagynyň gaty mümkindigini aýtdy. Şu aýyň başynda Amerikanyň Moskwadaky ilçisi John Huntsman Jr. özüniň bu wezipeden çekilendigini ýygnan edipdi. Eýranyň paýtagty Tehranda geçen dinç günleri haýwanlaryň hukuklaryny goraýjy aktivistleriň onurçysy şäher resmiýetleri tarapyndan öýsüz itleriň öldürilmegine garşy protest geçirdiler. Mundan öň internetde öýsüz itleriň wahşylyk bilen öldürilýän wideosy peýda bolupdy. Itlere şol sanda güjükleri hem tanzim edilip, olar azap içinde ölüpdiler. Aktivistler itlere kislatanyň tanzim edilendigini çaklaýarlar. Bu satsal ulgulmarında qahar azapları reakciyaları dörötti. Bunun neticesinde aktivistler hayvanları korumak boyunca kanunçuluğu kabul etmek varada çağırs ettiler. 19. Ağustos'ta geçirilen protestlere katnaşıcılar bugün matem günü diyen çıgarlara gıyırdılar. Şeyle de Tehran'ın hakiminin vizipiden çekilmegine çağırs ettiler. Düýbe Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi ruhsat berilmedik protestlere gatnaşmakda aýplanyp tutuk edilen raýat aktivistini fiýasy tutuk hukmunda ikrar edýändigini mälim etdi. 20 Ağustos'ta yayradan beyanatında topar Konstantin Kotov'un dissini azad edilmeğine çağırdı. Kotov, Rusya'nın 180 günün içinde ruhsat verilmedik protestleri bir sapardan köp katnaşan adamı cinayet jogapkärçiligine çekmeğe mümkinçilik beriyen davalı kanun etasında 15. Oktyabr çilini dislapkı tutu xana yerleştirildi. Kotov, 10. Ağustos'ta qarası dalaşgarları Moskva'nın genişine geçirilecek saylovlara hasaba alınmağının talep edip geçirilen yürüyüşte tutuk edilipdi. Eger de Kotov günäli tapılsa, oňa 5 ýyl çelini türme tutuklugynyň berilmegi